halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa hirarka FM-yada geeska Afrika iyo waliba bogga internetka V O A Somali.com. waxaana xisn dhigaystayaal waa khamiis 19 bisha Oktoobar sanadka 2023 idaacadda saaki ee caalamka waxay la socodsiinaya anigoo saare ciidan nuur Afrikada barina saacadu waa 6:00 iyo barki subaxnimo qodobadan idin ku haynaa idaacadda saaki ee caalamka waxa kamid ah dadka Soomaalida ee ku nool dalka Uganda oo la sheegay inay yihiin jaaliyada ugu ficaweyn ee dalkaasi ku nool ganacsigoodna uu aad uga dhex muuqdo dalka Uganda.
Uganda waxaan deganahay 34 sano, Uganda Soomaalida deganta muddo ka badan 200 sano, taariikhda la og yahay Uganda Soomaalida inay ganacsi iyo deganaan ku lahaayeen. Waqtiyo badan bay qaatay ganacsiga Soomaalida ah, ganacsiga ugu horreeya wuxuu ahaa bas xoolaha la cuno, xilligii Ingiriiska ayay supply gareynayeen ariga iyo lo'da. Tareenta kusoo qaadi jireen waxay keeni jireen Uganda ilaa xuduudda Congo, Rwanda iyo Burundi.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Qudus oo haawanaysa tan iyo wixii ka dambeeyey 7 bisha markii uu bilaabmay dagaalkan haatan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil kadib markii cabsi weyn ay soo food saartay dadkii deganaa, kuwii dalxiiska u tagayay iyo kuwii cibaadada u iman jirayda. Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo lagu soo warramayo in uu ka socdo dadaallo dib loogu eegayo tayada waxbarashada. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka kale iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Musharaxa xisbiga jamhuuriga u sharaxan afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Jim Jordan ayaa maalintii labaad oo xiriiro ku guuldareystay inuu helo codad ku filan si uu u noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Mareykanka. Jim Jordan oo laga soo doortay gobolka Ohio ayaa taageero weyn u ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Codayntii dhacday maalintii Arbacadii ayuu helay 499 xildhibaan oo ka mid ah 433 mudane ee goobta joogay, waxaana uu ka soo horjeestay 22 xildhibaan oo xisbigiisa jamhuuriga ka tirsan. Jim Jordan ayaa u baahan in uu helo 217 mudane si uu u noqdo gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee wakiilada Mareykanka. Musharaxa la tartamayay ee ka soo jeeda xisbiga Dimuquraadiga Hakeem Jeffrey ayaa laga soo doortaa gobolka New York, waxaana uu helay oo haystaa dhammaan codadka xisbiga uu ka tirsan yahay Dimuquraadiga oo ah 212 mudane. Aqalka wakiilada Mareykanku waxaana wax shaqo ah ka soconin muddo 2 toddobaad ah kadib markii xilka laga qaaday afhayeenkii hore ee golahaasi Kevin McCarthy oo ka soo jeeday xisbiga jamhuuriga. Golaha ayay horyaalaan shaqooyin aad u badan oo ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyada lagaga hortagayo in xukuumadda ay qayb ahaan xidhanto marka la gaaro 17 bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa, iyo in golahu ansixiyo taageero loo fidiyo dowladda Israa'iil iyo dowladaha kale ee saaxiibka la Mareykanka sida Ukraine. Dowladda waddanka Malawi ayaa bilowday in maxaabiista dumarka ay ka rarto xarumihii hore ee xabsiyada ee la wadaagi jireen ragga. Maamulka xabsiyada ayaa sheegay in ay u wareejinayaan xabsiyo kale oo dumarka kaliya u gaar ah oo ay ugu tala galeen in la geeyo kaasi oo deegaan nolol ahaan iyo nadaafad ahaanba u wanaagsan dumarka. In ka badan 20 xabsi oo ku yaala dalka Malawi ayaa loo kala saaray inay yihiin kuwa heerka ammaankooda aadka loo adkeeyay ee la geeyo dadka dembiyada culculus ku eedaysan, iyo qayb dhexdhexaad ah oo la geynayo dadka dembiyada fudud amaba muddada kooban loo soo xiro. Chimwame Sheba oo ah afhayeenka adeegyada xabsiyada Malawi ayaa sheegay inay kor u qaadayaan barnaamijyada toosinta maxaabiista sida waxbarashada tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn, tababarka iyo xirfadaha kale ee la midka. Dhegeystayaal, intaa waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington jaaliyada Soomaalida ee dalka Uganda ayaa kamid noqotay jaaliyadaha sida weyn uga dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin iyadoo ganacsigooduna uu noqday kuwo aad u hadalhayn badan jaaliyada Soomaalidu waa jaaliyadaha ugu muddada dheer ee ku dhaqan dalkaasi Uganda hadaba wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere oo la sheekaystay qaar kamid bulshada Soomaalida gaar ahaan maamulka hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee Uganda ku dhaqan ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray magaalada Nairobi
jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Uganda ayaa waxa ay ka mid tahay jaaliyadaha ugu ballaaran ee xagga ganacsiga waxbarashada iyo waliba horumarka kale ee isdhexgalka bulshada door weyn ka qaata marka loo eego xiriirka dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Uganda ka dhexeeya oo soddonkii sano ee u dambeeyay aad ay uga dhex muuqdaan dad badan oo ganacsata oo Soomaaliyeed Abdiweli Wasalo Guure Boqol Jiro waxa uu ka mid yahay jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi Uganda gaar ahaan magaalada Jinja oo ganacsatadeedu ka mid yahay VOA-da waxa uga warramay bal sida ay u dhisan yihiin qaab ahaan iyo taariikhda jaaliyada Soomaalida ee dalka Uganda
Uganda waxaan deganahay 34 sano Uganda Soomaalida degantahay muddo ka badan 200 sano taariikhda la og yahay Uganda Soomaalida ee ganacsi iyo deganaan ay ku lahaayeen jaaliyada waxa la aasaasay waa aad u horeysay waxay u dhisan tahay gudoomiye ku xugeen Teresa adiga afar bay ka kooban tahay waxay si kala baxdaa haddana kuwa qaadisan xagga ganacsiga kuwa qaadisan xagga ardayda kuwa qaadisan xagga diinta iyo isku xirka bulshada iyo safaarada dadkaasi waxaa hoos yimaada xafiiska qaxootiyada waxay sameeyaan xiliyo kaamla dhaho dadkaas qaxootiga waxay u baahan yihiin hadday noqoto sakooyinkooda inay siiyaan hadday noqoto caafimaadkooda inay kala shaqeeyaan hadday rabaan dowladda waxa ay uga baahdaan inay kala xaliyaan guddiga u qaabilsan dowladda oo madaxweynaha ugu sareeyana way is arkaan iyo wasiirada iyo maxaladaha ganacsatada waddanka xiriir fog baan kala dhexeeyay
ee aad waxa ka warantaa maxay ka gaarsan Soomaalida
waqtiyo badan bay qaadatay ganacsiga Soomaalida ah ganacsiga ugu horeeyay wuxuu ahaa xoolaha la cuno xilliga Ingiriiska ayay supply gareynayeen ariga iyo looda tareenka kusoo qaadi jireen waxay keeni jireen Uganda ilaa xuduudda Congo, Rwanda iyo Burundi markaas ka bacdi Ingiriiska ganacsiga Soomaalida waxay ku ahaayeen laf dhabar dad la shaqeynaya waa jireen waxaa jiray ganacsigaas ku xigay trailerka transportation-kaas markaas waxa soo raacay ganacsi kale oo ah xilligii Idi Amin iyo kasii hore oo dukaamo iyo maqaayado iyo bacshadaas ah hadda waxaa jira waddankan waxay sii jiray ganacsiga la yiraahdo petroleum-ka adaan shirkada la yiraahdo Caltex Total BP ESO petroleum-kaas oo dhan kulli waxa ahayd American, Ingiriis iyo Faransiis iyo wax la xalmaala waxa soo galay ganacsiga Soomaali shirkadii ugu horeysay ganacsi East Africa oo petroleum-ka waxa la siiyay Soomaali qasatan company la yiraahdo Xareed Petroleum degan Jinja macalin Yuusuf ilma macalin Yuusuf yiraahdo Muuse oo director-ka ka yahay German Nurdin Hussein yiraahdo dhintay Yahya iyo Umar iyo Maxamed wiilashaas companygaas la yiraahdo wixii ka mid ah jaaliyada laf dhabar wixii ka jaaliyada ka bacdi waxaa jiray company kale oo asagana aan la iloobi karin oo la yiraahdo Mandela Group of Company oo ka mid yahay warshadaha hadda bilaabeen ayagana ah warshadaha hadda waxay leeyihiin warshadii ugu horeysay waxay sameeyeen red trade oo taayirada dib u hagaajisa waxay sameeyeen burka kumbaniga sameeyay weedka oo la dhaho Mandela Milleris oo soo saaro burka oo kilo laba kilo shan kilo warshad aad u weyn oo ka dhisan meesha Kampala warshadii labaadna waxay noqdeen industrial kale oo ayagana saabuunta iyo saliidda waxa sameeysa kumani kale asagana sokorta ah oo maamal yaada aanan xirsi mooge oo reer bangooma ahaan jireen maamo aad u fiican ayadana ah waxaa kaloo jira nin qortooyada labada dhinacba ay ku kala jiraan oo la yiraahdo basooga qabiilka la yiraahdo nin la yiraahdo ina gaxnuug asagana ka mid yahay wasiir ka mid ah wasiirada boqortooyada
Cabdiweli dad badan oo Soomaaliya oo qaxootinimo ku jooga dalka Uganda ayaa jira fursadaha ay dadkaasi helaan iyo integration-ka waxa la yiraahdo isdhexgalka iyo inay dalka ka shaqaysan karaan iyo dadka baa ka war
waxaa jira xiriir aad u weyn oo muslimiinta boqortooyooyin ka jiray boqortooyooyinkaas xiriir weyn ba kala dhexeeyay Soomaalida waxay siisay dhul ayaga iyo qabiilka la yiraahdo Nuubiga bomba meel dhexe siisay Nuubiga anagana xisaab magaalada la yiraahdo Kampala كمبالا وحلقة بسنة لبا قيبنا انجريفتي معتمر استعمار كودي باهيستي قيبنا بقرطويدة بقرطويدة ماشي دقلان دي قول مقاسيسي وقودو بقرطويدة قول كاسو وحان كاسم يسمي مال سكول محل المساجد يدول آدو بلارن آدوين وحان الله أقول سنقول كاسم الصوماليين إنو أها بقرطويدة بغانان السيسي ما دام هدا وسير أو كلين حرير فقنا نقل بحرير دولة عن هدا بسن مسافيني آدبو سوال سودويو يبقى قفك الصومالي قد دعاء والصوات قالوا بريتوا على سينها الشرعي ما مانديد وقال لي هذا يكار حقالك وحنوراق قلابي إنا نودنك أن ما شاربنا ديقان كرنو بسان كرنو وحكبرن كرنو
عبد الولي واحد كم تعيد لك كوه الله أفكا بقولنا هذا بقرطوية هذا أوران الله عيد وحنو ما هنعلن إن بقرطوية يطلق يبعنا سلعي نوسو دوية محمد كنا قلنا يافكونا
webarinyo webarindala abana ya Somaliyo na Buganda sabasajja wangale agonda gunde mguli yondo na serikali ya Uganda webarinyo webarindala
aga yondo masata kasi wuxuu abdi wali warsala goore boqol jiro kabiida jaliyada Soomaalida ee dalkaasi Uganda gar ahaan magaalada Chincha oo aan kula kulmay magaalada Nairobi yasiin sawirere VOA Nairobi
haatna boosaaso dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan ayaa bilihii ugu dambeeyay wuxuu ka socdaa suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso sidoo kale magaalada waxaa dib ugu laabtay dad farabadan oo isugu jira kuwa hore uga xaga baxay magaalada iyo bulsho kale oo ka yimid gobolada kale ee Soomaaliya warbixin arimahaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha VOA Fadme Yasiin Chama magaalada boosaaso sanadkan waxa ka muuqda fursado ganacsi oo kala gedisan waxa sameysmay xarumo ay ka baxaan gaadiid u gaar ah gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo gobolada Sool iyo Sanaag kuwaas oo qaada badeecadaha ka soo dega dekedda boosaaso ganacsatada deegaanka ayaa aaminsan in ay sanadkan heleen fursado ganacsi oo ka wanaagsan waqtigii hore iyadoo loo aaneynayo bulsho fara badan oo sanadkan magaalada deegaan ka sameystay iyo macmiil cusub oo si toos ah wax uga iibsata sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada iibisa raashinka iyo dharka oo aan kula kulmay xarumahooda ganacsi
magacaygu waa maxamed xasan cali waxaan dareemaynaa customer fara badan oo ka badan ku hirato waxaan dareemaynaa isbeddel weyn oo dhinaca ganacsiga ah dhinaca waxa dareemaynaa horumar weyn ma ka dareemaynaa waxaan dareemaynaa suuq hore oo jiray suuq wanaagsan oo naga furmay dhinaca waqooyiga dhinaca koonfurta dadkii baa soo laabtay ganacsigu soo furmay markii hore to dadku sidii u guureen laakiin hadda waxaan dareemaynaa isbeddel weyn oo maasha Allah oo aan dhinaca
ay waa Axmed Maxamed Cabdiraxmaan naxbii aan kaga warbaa ganacsiga ee dhaqdhaqaaqa waqtigan jooga alxamdulillah suuqu markii hore aad barxilan ku jiray waa dekedda boosaalaabteed xoogaa way kaadin jirtay saa daraadeed waxaan ku dalban jiray inaan kaargo oo kala ku keenno alxamdulillah hadda suuqu waa furmay oo dekedda way furan tahay alaabtuna aad bay u timaadaa waxna moodaa suuqyo cusub inay soo kordhayaan oo ay ka mid tahay gobolada sadexda laasaano oo kale SSC oo kale inay mataqaana ay soo dalbanaya adeegyo badan inuu kala socodku aad u wanaagsan yahay alaabta hadda dekeddana aad bay u timaadaa qiimo horena qiimo ka jaban ayaan dareemayna anagu ganacsiga wuxuu ku saleysan yahay dhabka dhabkuna wax moodaa inuu kaliyan cusub oo ama ganacsato cusub ay oo gobolada qaar ay dalabaad badan soo bixinayaan waana dareemayna inuu suuqu aad u soo badanayo alxamdulillah rabbil caalamiin
bismillaah irrahmaan irrahiim magacaygu waa Mukhtar Ibrahim kamida dhalinyarada magaalada boosaaso waxaan aad uga faa'iideysanay maartay saxmada ganacsi ee ka jira magaalada boosaaso ee ka shirkad ahaan bishii waxaan rannaa boqol ilaa boqol iyo konton gaari oo maartay aan ku rano badeecada noocyada kala duwan sida maartay raashinka dawooyinka shidaalka bagaashka noocyadiisa kala duwan maartay dalkuna aad buu u badan yahay maartay gobolada laga soo dalbanayo ka dhalinyarahaana barnaamijkaas aad baan uga faa'iideysanay maartay dhalinyarada boosaaso oo ganacsatada ahayd maartay waxaan ku aaminay maartay aqoontayada iyo kartidayada aawlaanahay maartay ganacsiga maartay xirfada ganacsiga marka waxaan dhahi karaa magaalada Boosaaso Jambe aad u tahay maartay ee dhamaana waxaan ugu baaqayaa maartay cid kale oo ganacsatada maartay gobolada Soomaaliya ee ganacsiga maartay dhaqdhaqaaqiisu aad buu u balaanayaa faadumo sidii hore maartay ee dalabku waa ka badan yahay ee soo dejinta xataa dekedda waa jaam maartay xilli kasta maartay maraakiib iyo doonyo ayaa taagan sida badeecooyin badeecaynkaasna waxa loo sii gudbinayaa gobolada Soomaaliya dhamaantood 18 gobolba Boosaaso maartay waa u adeegtaa maartay aad baan uga faa'iidaysanay ka dhalinyar ahaan sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha sanadkan dalabku aad u badan yahay maartay waxaan wakiil u nahay shirkado badan oo maartay Soomaaliya ka jira ayaan maartay badeecada uga rarnaa magaalada Boosaaso oo ugu geynaa maartay gobolada Soomaaliya
inkastoo ay muuqato in fursado ganacsi oo xoogani ay ka socdaan magaalada Boosaaso ayaa haddana waxaa barbar socda iyadoo magaaladu ay la ciirciirayso dadweyne fara badan oo dib ugu soo laabtay magaalada kuwaas oo isugu jira dadkii ka xagaa baxay kulaylka iyo qoysas kale oo ka soo guuray gobolada Soomaaliya. Faadume Yasiin Jaamac, qubanaha VOA Boosaaso.
wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada qadiimiga ah ama taariikhiga ah ee Qudus waa mid ka mid ah goobaha loogu booqashada badan yahay dunida. Hase ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalka haatan u dhexeeya Hamas iyo Israa'il, magaalada Qudus way haawanaysaa. Waxaa magaalada ka cararay dalxiisayaal badan oo iman jiray iyo dad cibaado u tagi jirayba. Dadka deegaanku waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay ee ay arkaan suuqyada magaalada Qudus oo sidan u maran. Warbixin ay soo dirtay wariyaha VOA Yan Bita waxa ay noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhowr maalmood ka hor wadooyinkan waxay ahaayeen kuwo mashquul ah oo dad badan ay ku soo qulqulayeen. Laakiin tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeyay Hamas iyo Israa'il, magaalada qadiimiga ah ee Qudus waxay u egtahay sidii magaalo aanay ciidiba deganayn oo cidla ah. Dalxiisayaashii iyo dadkii kale ee cibaadada u iman jiray way ka carareen, iyaga oo ka baqaya in rabshadaha arxandarrada ah ee ka socda marinka Qaza iyo meelaha ku xeeran sida xuduudda Lubnaan in laga yaabo inay ku soo fidaan. Waa sidii shaqo joojin oo kale, dad aad u yar ayaa bannaanka u soo baxaya, dalxiisayaal ma jiraan, cid soo gashaana ma jirto. Aad bay xaaladdu u xun tahay. Dukaamada intooda badani way xidhan yihiin, kuwa yar ee furanina ma helaan macaamiil. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in ay goobaha ganacsiga u yimaadaan si ay uga soo fogaadaan guryahooda inay joogaan oo ay daawadaan wararka murugada leh ee dagaalka. Kiniisadan oo ka mid ah meelaha sida caadka ah loo soo booqdo marka la yimaado Qudus, haatan dad aad u tiro yar ayaa ka soo qayb galay kulankii Axaddii. Mas-uuliyiinta kiniisadani waxay sheegeen inaanay weligood arag goobtan oo sidan oo kale u maran. Hase ahaatee derbiga galbeed isaga waxaa yimi dad aad u badan. Yaxya Aati ayaa waxa uu sheegay in uu goobtan ku sugnaa tan iyo wixii ka horreeyay intii aan la aasaasin dowladda Israa'il ee sannadkii 1948-kii, isaga oo xilligaas iibin jiray waxyaabaha xusuusta ah ee ay xiiseeyaan dalxiisayaasha iyo dadka arrimaha cibaadada u yimaada. Waxa uu sheegay inaanu weligii arag magaaladan barakaysan oo sidan cidla u ah, xitaa xilliyadii ay rabshadaha xumi socdeen. Maya sidan oo kale may ahayn. Tani waa markii ugu horreysay ee aan arko iyada oo maran, sababtoo ah waa dagaalka weyn ee Qaza. Sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2023, ku dhowaad 2.7 million oo dalxiisayaal ah ayaa halkan booqday. Hadda mulkiilayaasha goobaha ganacsigu waxay la yaaban yihiin goorta ay dalxiisayaashu soo noqon doonaan.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaan waa Washington. waxaad degaysiyaal Soomaaliya oo ka soo kabanaysa dagaalo iyo culado waqti dheer ka soo jiray ayaa haatan waxa si weyn looga doodaya heerka tayada waxbarashada iyo awooda aqooneed ee ardayda ka soo baxaysa iskuulada iyo jaamacadaha sida warbixinta ku eegay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Tayada waxbarashada Soomaaliya waa mid ka mid ah doodaha waaweyn ee saaran miiska looga doodo taaliinta Soomaaliya. Waxaana la duraa inay san jirin tayo sare oo ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo iskuulada. Hay'adda cilmi-baarista Heritage ayaa dhawaan qabatay dood la xiriirta tayeynta waxbarashada Soomaaliya iyadoo la dul istaagay gaadhka xilligan jira.
Horumarinta waxbarashada marka laga sheekeynayo, horta saddexda la sheego la horumariyo waa maamulka iyo macallinka iyo curriculumka. Saddexdoodu waxa ugu muhiimsan macallinka. macallinka hadii macallin oo horumarsan oo tayadii loogu talagalay ah hesho asaga curriculumka wax ka qaban kara asaga wuxuu wax ka qaban kara maamulka marka runtii meesha hadda oo culayska in la saaro ay ahayd waa macallinka
hadaba sidee lagu horumarin karaa qofna loogu qaadi karaa tayada waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah qoyahanadii ka soo shaqeeyay waxbarashada muddada dheer laana soo shaqeeyay hay'adda UNESCO ayaa VOA du weydiisay su'aashaasi
waa tayeynta waxbarashada waxa ku imaan karta hadii dhowr shay la sameeyo waxa ugu horeeya waxa waa macallinka in la tayeeyo macallinka in la tayeeyo macallinka la meelo da laga tayeeyaa waxa dhahan academic knowledge iyo professional macallinka maadada uu baranayo ama cilmiga uu baranayo in laga tayeeyo oo maartay uu dhigay oo gudbinay talabaad in laga tayeeyo macallinka yaani xirfadii oo ku dhigi lahaa marka labadaas haddii laga tayeeyo macallinka laga tayeeyo waxbarashada waxa way ayan way tayeysmaysaa waayo wuxuu gudbin aqoonta u lahay iyo qaabka uu ku gudbi lahay labadaba
baadi talooyinka la dul istaagay ayaa muujinaya sida muhiim u tahay kor u qaadida awoodda macallinka Soomaaliyeed oo ah xididka halka
markii doodaha rasmiga ah aad inaan technical u galan diidana markay yimaadeen dadkii warqadaha keenay qaarkood waxay sheegeen falsafadda macallinku isticmaalo marka uu wax dhigaa inta badan research waxa ka soo baxday waa teacher centered macallinkii baa meesha inta soo istaaga hadlaya ardaydina meesha ay fadhiisaa ayagu waa sanaadiiq wax lagu subaayo oo ma aragtay banking conception of educational era meesha ay fadhiyaan macallinkaana cilmigii oo dhan iyo wisdomkii haya ayagu ku subaaya arintaas waa hore laga guuray waa hore laga guuray adduunku hadda wuxuu isticmaalaa wax la dhaho student centered pedagogy taas ayaa meesha ka maqnayd ardagaan meesha fadhiyaa waxbuu cilmiga ku jira maskaxdiisa noloshiya ku jirta asagaa la rabaa illustrative model haba in looga soo saaro oo waxbarashadii ayna noqonin kariya qof oo hal dhinac ka socoto oo dhinac kale ka socdo waxa kale oo runtii aad yacni ay u tilmaamayeen macallimiintu inaysan weli tababaradii ay u baahnaayeen u helin habkii ama xataa dhinac manhajka ha noqoto ama dhinac maamulka ha noqote habkii ay waxaan u abaari lahaayeen inclusivity-ga iyo waxyaalo fara badan a dhimanaaday hadda marka meel la isku dhaliilayo ma ahayn meel waxay ahayd warseen wax u hagaajinaa
hoggaanka sare ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qaadeen tallaabo inay rabeen in marka hore xal loogu helo awoodda luqadda Ingiriiska oo furaha jaamacadda iyo suuqa shaqada
waxaan tallaabo hadda qaadnay ka gaarnay in iskuulada maaragtay ama jaamacadaha ardayda gelaya aan u sameeyno foundation yar oo ah hal sano in ardaygaas English uu ku qaato si uu la qabsado maadooyinka marka ta waxa maadaama dugsiyadii sare ama ay ka soo dhigteen ama luqad Ingiriis ku soo qaatay sidaa lagu qaadanin waxaan aan aragnay in hadda macallimiinta iskuulada dhigaya soo aan tirayno intayadoo sii socotana aan maaragtay foundation year aan sameyno hal sano Ingiriis lagu baranayo jaamacadaha marka waxaan rajaynaynaa in foundation kaas markuu bilowdo iskuuladana macallimiin cusub aan qaadanay oo dawladdu ay fangareynayso 3,000 macallin ay wax badan ka qaban doonaan culayska xagga luqadda ka haysta ardadeena ee dugsi sare ka soo baxay oo aan jaamacadda geli karin oo ama jaamacad markay galaan markay ka soo baxaana luqaddii culays ay ku tahay ama suuqa shaqada aysan qayb ka qaadan karin marka dadaalada soo awoodna waana bilownay marka in hadda jaamacadda shan sano laga dhigay
burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya ayaa meesha ka saaray mana fiimidasnaa taas ayaana la rumaysan yahay inay horseeday in qolo walba ay la timid manhaj kala duwan oo aan isku dhabba ku socon. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir, halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka Cabdixasan Dige iyo mid ka mid ah heesihiisa. Washington inta aan mar kale hawada ku kulmeynaa dhigisteel waxaad kaga tagaynaa sida ay nabad gelyo
hadan la isla looday midum balu waxa loo la jacay ku ay jamaa hadan la isla looday midum balu hay galle hanmo Tadiyo mangala, tadiyo mangala